Nousemme kuulemaan tämän sunnuntai-päivän evankeliumitekstiä, joka on samalla saarnatekstinä. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa luvussa 5 alusta. Sitten oli juutalaisten juhlapäivä ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Mutta Jerusalemissa on lammasportin tykönä lammikko, joka heprean kielellä kutsutaan Betesda, jossa oli 5 vajaa, joissa makasi suuri joukko sairaita, sokeita, ontuvia, halvatuita, jotka veden liikuttamista odottivat. Sillä enkeli tuli alas määrätyllä ajalla lammikkoon ja sekoitti veden. Joka siis ensimmäisenä veteen astui, kun se sekoitettu oli, niin se parani ehkä missä ikinä taudissa hän oli. Niin oli siellä mies, joka 8.40 ajastaikaa oli sairastanut. Kun Jeesus hänet näki makaavan ja tunsi hänet jo kauan sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotkos tulla terveeksi? Sairas vastasi häntä, Herra, ei ole minulla sitä ihmistä, joka minut vie, kun vesi sekoitettu on lammikkoon. Mutta kun minä tulen, niin on toinen minun edelläni siihen astut. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuotees ja käy. Ja kohta parani se ihminen ja otti vuoteensa ja kävi. Ja se päivä oli sapaa. Sanoivat siis juutalaiset parannetulle, nyt on sapaatti, ei sinun sovi vuodetta kantaa. Hän vastasi heitä, joka minut paransi, se sanoi minulle, ota vuotees ja käy. Niin he kysyivät häneltä, kuka on se ihminen, joka sinulle sanoi, ota vuotees ja käy. Mutta ei parannettu tietänyt, kuka se oli. Sillä Jeesus oli mennyt pois kansan tähden, joka siinä paikassa oli. Sitten löysi Jeesus hänet templissä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet parattu, älä silleen syntiä tee, ettei jotain pahempaa sinulle tapahtuisi. Niin se ihminen meni pois ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli se, joka hänet parantanut oli. Ja juutalaiset vainosivat sen tähden Jeesusta ja etsivät häntä tappaaksensa, että hän sen kaltaisia teki sapattina. Niin Jeesus vastasi heitä, minun isäni tekee työtä hamaan tähän asti ja minä myös teen työtä. Sen tähden etsivät juutalaiset häntä vielä enemmän tappaaksensa, ettei hän ainoastaan sapattia rikkonut, mutta myös sanoi Jumalaan isäksensä. Ja teki itsensä Jumalan kautta. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Aamen. Paaston aikana me pääsemme seuraamaan Jeesuksen matkaa, viimeistä matkaa, jonka hän tekee Jerusalemiin kuollakseen siellä meidän edestämme. Johanneksen evankeliumin 5. luku, jonka äsken kuulimme, kertoo, miten kaikki alkoi. Johanneksen evankeliumi on rakennettu hyvin helposti ymmärrettäväksi. Sen ymmärtää helposti, kun näkee, miten Johannes kirjoittaa. Tähän mennessä näissä 4 alkuluvussa Johannes on kertonut, miten Jeesus kerää ympärilleen opetuslapsia luvussa 1. Luvussa 2 hän tekee ensimmäisen tunnusteon Kaanaassa hääjuhlassa. Ja luvussa 3 hän tapaa Nikodeemuksen, keskustelee hänen kanssaan syvällisiä. Ja luvussa 4 hän keskustelee sitten vuorostaan naisen kanssa syykkarin kaivolla. Tähän asti kaikki on mennyt ihanasti, hyvin, ei ole ikään kuin ollut juurikaan soraa ääniä. Samalla voimme panna merkille, miten veden merkitys on jokaisessa luvussa ollut tärkeä. Tuohon maailman aikaan ja tuossa maan osassa ja ehkä vielä suuremmassa määrin tänä päivänä ilmastolämpenemisen myötä vedellä on valtava merkitys. Ensimmäisessä luvussa kerrotaan, miten Jeesus kutsuu opetuslapset Genessaretin järven rannalta ja miten muutamat opetuslapset jättävät kaiken ja lähtevät häntä seuraamaan. Toisessa luvussa puhutaan, miten Jeesus muuttaa veden viiniksi. Ja kolmannessa luvussa Jeesus sanoo Nikodemukselle yksinkertaisen ohjeen, joka ei synny vedestä ja hengestä. Ei hän voi päästä sisälle taivasten valtakuntaan. Neljännessä luvussa Jeesus puhuu naisen kanssa syykkarin kaivolla elävästä vedestä. Ja nyt tässä kuulemassamme tekstissä ollaan Betestan lammikolla. Veden merkitys on suuri, ja siellä missä Jeesus liikkuu, siellä on aina vettä kuivassa maassa. Sinä, joka olet tänään tullut tähän kirkkohetkeemme, Jumalan palvelustamme viettämään, oletko sinä tänään sillä tunnolla, että olet ikään kuin kuivassa erämaassa? Että kun katsot sisimpääsi, siellä ei oikein mikään kuki, ruohokaan ei enää viherrä, on vain kuivaa, kaikki tuntuu kuolleelta. Sanoisin sinulle tämän Johanneksen evankeliumin äärellä, kun kuulit, miten Jeesus liikkuu, aina siellä on myöskin vettä. Sitä elämän vettä, joka virvoittaa janoiset ja antaa uutta voimaa nääntyneelle. Siksi haluan sinullekin, sieluparka, sanoa, että tänään täällä on Jeesus. Hän on sanassa, hän on ehtoollisessa, hän tahtoo olla lähellä, erityisesti niitä sydämiä, joista ei saa vesipisaraakaan puristettua. Olemme kuin kuiva Saharan erämaa tai kuiva kolkkokivi, josta emme saa mitään elämän voimaa itsellemme. Siksi me, Herra, tarvitsemme sinua, Jeesus, niin että me saamme tänään kohdata hänet, joka tulee tyköömme, ja silloin on aina vettä. Ei välttämättä heti siellä meidän sydämessämme, mutta meillä on vettä runsain määrin ja saamme juoda elämän janomme. Tämä päivän evankeliumiteksti siis aloittaa Johanneksen evankeliumissa ikään kuin uuden vaiheen. Tosin on niin kuin sanottu puhetta vedestä edelleen, mutta nyt alkaa ensimmäisen kerran ikään kuin tulla silmiemme eteen ja korviemme kuultavaksi se, ettei kaikki menekään niin kuin Jeesus toivoisi. Kaikki ei mene niin kuin taivaassa haluttaisiin, vaan tässä tekstissä alkaa nousta vastarinta. Ja tuo vastarinta saa nopeasti sen muodon, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin päästä eroon tuosta maan vaivasta, tuosta Jeesuksesta, joka tulee, sekoittaa kaikki totutut tavat, sekoittaa perinteet, sekoittaa se, mihin ihmiset ovat vuosisatojen ajan tottuneet. Tuosta miehestä on päästävä eroon, koska ihmiset ymmärsivät, muuten hänestä ei päästä millään eroon. On saatettava hänet kuoleman rajan toiselle puolelle. Mutta miten tässä kaikki alkoi? Meille kerrotaan, että Jeesus tuli Betestan lammikolle. Tuo sana Betesta
Se tarkoittaa laupeuden taloa. Se on ihana paikka kaikkien sairaitten, raajarikkojen, sokeitten ja ontuvien maata. Laupeuden talo, siellä he makasivat ja ehkä he odottivat ohi kulkevilta ihmisiltä sitä pientä laupeuden tekoa. Almua tai sitten sitä ihmeellistä hetkeä, kun vesi alkoi kuplia tai sekoittumaan, että olisi joku, joka veisi minut ensimmäisenä siihen veteen. Ja uskomus oli vahva, se joka siihen ensimmäisenä astuu, tulee parannetuksi. Laupeutta, sitä Jeesuskin tuli osoittamaan. Hän tulee tuonne Betestan lammikolle, ja mitä hän näkee? Hän näkee valtavan joukon sairaita ihmisiä. Tuo Betestan lammikko, tai oikeastaan lammikot, ne on kaivettu arkeologisen kaivauksen yhteydessä esiin ja ovat tänä päivänä nähtävissä. Myös ne 5 pylväsriviä, jotka Johannes mainitsee, nekin on niiden pohjat löytyneet. Ja voimme vain huomata, miten tarkasti Johannes kuvaa tapahtuneita silminnäkijä todistuksen kautta. 5 pylväsriviä, niin että se 5. pylväsrivi erotti nuo lammikot toisistaan. Ja hän näkee valtavan määrän syntisiä ihmisiä. Ja sitten hän valitsee yhden. On ehkä hyvä ikään kuin huomata tässä se, että Jeesus näkee yhden. Siellä oli varmasti satoja muitakin, mutta heistä ei kerrota, että he olisivat tulleet terveiksi. Kaikki eivät ainakaan tulleet terveiksi, mutta tuo yksi, hän oli kurja. Hän oli sairastanut 38 vuotta. Hän oli jollain tavalla joutunut sairauden uhriksi. Meille ei kerrota, mistä sairaudesta oli kysymys, miten hän oli tuohon tilaan päätynyt. Mutta hän oli jo niin tottunut tuohon surkeuteensa, ettei hän osannut edes pyytää apua. Hän oli sairastanut lähes 40 vuotta, ja siksi hänelle ei tullut enää edes mieleenkään, että joku voisi hänestä välittää, joku voisi häntä auttaa. Hän vain elätti sitä pienen pientä toivoa, jos ehtisin lammikkoon ja voisin ikään kuin itse itseäni auttaa eteenpäin. Se minulle riittäisi. Mutta kun Jeesus tulee, hän ei vilkaisekaan päin, ei pyydä mitään, ei sano. Tämä on äärimmäisen harvinaista, että meillä on evankeliumiteksteissä tällainen kertomus. Jeesus pysähtyy, Jeesus auttaa, Jeesus parantaa, vaikka häneltä ei sitä pyydetä. Jeesus siis pysähtyy tuon sairaan ihmisen tykö. Ehkä hän tänään tahtoo pysähtyä meidän sydämemme tykö, vaikka emme ehkä syntikurjuudessamme osaa edes häntä avuksemme huutaa ja pyytää. Hän voi pysähtyä, hän voi nähdä sinut ja hän tahtoo tehdä sinulle jotain. Mutta miksi Jeesus ottaa tuon miehen esiin? Kun me luemme tämän koko kertomuksen, ei todellakaan näytä kovin ruusuiselta tai valoisalta tuo miehen elämä. Kun Jeesus myöhemmin tapaa hänet temppelissä, kun mies on jo tullut terveeksi, hän sanoo hänelle, sinä olet parannettu, älä enää syntiä tee. ettei jotain pahempaa sinulle tapahtuisi. Tuo sana paljastaa meille, miehen elämässä oli jotakin pahasti ollut vialla. Hän oli jollain tavalla elämänsä hukannut ja turhentanut, ja sen johdosta tällä kertaa sairaus oli seurauksena. Emme tiedä, mistä on kysymys, ja on myöskin tässä hetkessä hyvä sanoa, että Johanneksen evankeliumissa myöhemmin luvussa 9 torjutaan sellainen ajatus, että jokainen sairaus, jokainen epäonnistuminen tässä maailman ajassa olisi tietyn synnin seuraus. Sokeana syntynyt mies, muistatte, opetuslapset kysyivät, kuka teki syntiä, hän itse vai hänen vanhempansa. Jeesus torjuu tuollaisen ajattelun. Hän sanoo, Jumalan suuret työt tulevat kunnioitetuksi tämän miehen kautta. Mutta tässä 5. luvussa tämä mies, hän saa myöhemmin Jeesukselta tuollaisen kehoituksen, että muista, ette te enää syntiä tee, ette jotain pahempaa sinulle tapahtuisi. Tällä kertaa kyseessä on jotakin, jota mies on tehnyt, jonka seurauksena hän on sairastunut vakavasti, eikä hän päässyt enää irti tekemästään. Mitä se on ollut, sitä ei yksikään osaa enää kertoa, mutta jotain vakavaa siinä on. Sitten kun ajattelemme tuota 38 vuotta, niin ne, jotka ovat Raamatun lukeneet, muistanevat, että Israelin kansa erämaassa, sanotaan suuripiirteisesti, että he olivat erämaassa 40 vuotta, kunnes oli kuollut se sukupolvi, joka kieltäytyi ottamasta luvattua maata omakseen, vaikka Herra oli heitä käskenyt. Mutta jos luemme tarkkaa Raamattua, ja erityisesti jos luemme 5. Mooseksen kirjan 2. luvun jake 14, siellä tarkennetaan tuo summittainen vuosimäärä 40, ja sanotaan, että tarkkaan ottaen israelaiset viipyivät erämaassa 38 vuotta. Se oli heidän nimenomaisen synnin rangaistus. Näemme siis myös tuossa hetkessä sen, että tietty synti toi mukanaan rangaistuksen, ja sen johdosta se sukupolvi ei päässyt luvattuun maahan ikään. Kun siis tuosta miehestä evankeliumitekstimme kertoo, että hän oli sairastanut 38 vuotta, tuntuu siltä, että hän on oikea malliesimerkki tuosta niskuroivasta sukupolvesta, joka sinne erämaahan kaatui. Että hän on ikään kuin sellainen paraatiesimerkki, miten käy, kun Jumalan sanasta luovutaan. Siksi voimme todella ajatella näin, että tuo mies, hänen on täytynyt olla erityisellä tavalla syntinen. Ja jollain tavalla tuntuu, kun hänen elämäänsä katsoo tästä tekstistä käsin, ettei hän tunnista vapahtajaansa. Hän ei välitä siitä, että tuo Jeesus tulee, eikö hän tiennyt, kuka hän on. Kuulemme evankeliumista jatkuvasti, miten sairaat huutavat, ovat kuulleet sen huhun, että Jeesus voi auttaa. Tämä mies ei tee mitään. On vaiti, ja hän toivoo vain sitä, että joku häntä auttaisi sinne veteen. Kun sitten Jeesus tulee hänen tykönsä, hän kysyy häneltä, että haluatko tulla terveeksi? Vastaukseksi hän saa sellaisen selvityksen, että ikään kuin mies ei kuule, mitä häneltä kysellään. Tai hän ei oikein vastaa siihen kunnolla, hän vaan rupeaa kertomaan, että tässä sitä on odotettu vuosi vuoden perään. Yritetty päästä sinne lammikkoon, mutta ei olla päästy. Ja hän ei vieläkään ikään kuin mikään kello ei soi. Mikään ei häntä ikään kuin rohkaise siihen, että tästä voisin avata keskustelun ja pyytää Jeesusta auttamaan. Ei. Mies on täysin omissa ajatuksissaan. Apu tulee aivan liki. Ja mies ei sitä huomaa tai ei välitä. Muistamme, että nyt ollaan Betesdan lammikolla. Nyt ollaan lauteuden talossa. Voisiko tuollainen mies ansaita laupeutta ja armoa? Me varmasti sanoisimme, ei kyllä mitenkään. Ei tuo mies ansaitse mitään parempaa, kun ei ymmärrä omaa parastansa, eikä ymmärrä sitä parasta, joka hänen edessänsä seisoo. Kun me sitten vielä katsomme tapahtumia parantumisen jälkeen, juutalaiset kysyvät häneltä, että miksi näin teet, miksi kannat tuota patjaasi täällä ympäri. Ja mies sanoo, että se, joka minut paransi, hän käski minun tehdä näin. Kun sitten kysytään, kuka se oli, siinäkään yhteydessä mies ei tiedä, kuka se oli. Hän ei siis hyvän tekijänsä nimeä siinä yhteydessä edes kysynyt. Hän otti vastaan tuon hyvän teon, mutta ei ymmärtänyt, ketä hänen kuuluisi kiittää. Ei ilmeisesti hyvästellyt lämpimästi kiitoksia, kuka oikein olet, vaan terveyden saatuan hän oli varmasti iloissaan, mutta oliko tässä ne 10 spitaalista, joista 9 parantui, eikä kukaan palannut kiittämään. Oliko tämä mies yksi sellainen, joka sai terveyden, mutta ei ikään kuin pystynyt sanomaan mitään muuta. Jotkut Raamatun selittäjät ovat jopa sanoneet, että kun Jeesus siellä temppelissä sanoo miehelle, älä enää syntiä tee, että tuo Jeesuksen sana on mahdollista, niin kuin se on mahdollista, ymmärtää jopa niin, että tervehtymisen jälkeen tuo mies jatkoi elämäänsä ilman Jumalaa. Että hän ei ikään kuin terveyden saatuaan, hän ei antanut elämäänsä Jumalan käyttöön, vaan palasi siihen johonkin vanhaan. On siinä syntistä miestä kerrakseen. Nyt joudumme kysymään, miten on mahdollista, että Jeesus tulee niiden monien sairaiden tykö. Kukaan muu ei siellä parane, mutta tuo mies otetaan esiin, hänet autetaan ja hän saa terveyden takaisin. Tämä on suunnatonta armoa ja tässä näkyy, miten Jumala voi anteeksi antamuksessaan olla todella pitkämielinen. En tiedä, kuinka moni meistä voisi sanoa, että on pitkämielinen siellä kotona, kun on puolison kanssa hankausta tai lasten kanssa tai lapsilla vanhempien kanssa, kun jokainen tietää kaikkien viat. Kun kaikille on tullut tutuksi, minkälainen on isä, minkälainen äiti, minkälaisia ovat lapset, kuinka monella meillä on siinä pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä, anteeksi antavaa mieltä. Jatketaan sovinnossa, jatketaan keskinäisessä rakkaudessa, jatketaan yhdessä, vaikka näin heikkoja me olemme. vaikka näin paljon minussa on syntiä ja sinäkin olet minun kaltaiseni. Ymmärrämme, että meidän pitkämielisyytemme on hyvin nopeasti, se on loppu. Saatika sitten se, kun puolisoina tai vanhempina tai lapsina teemme toiselle jotain hyvää. Autamme häntä kodin töissä. Kuuntelemme hänen asiaansa ahdistustaan kärsivällisesti pitkään. Emme välttämättä tuo omia ratkaisuehdotuksiamme, mutta olemme se olkapää, jota vasten toinen voi nojata. Olemme ikään kuin antaneet aikaamme, hyvyyttämme toiselle, ja toinen ehkä lähtee eikä osaa kiittää, ja ehkä seurauksena on vain jotakin, joka osoittaa, ettei sitä sinun osoittamaa rakkautta ehkä toinen osannut vastaanottaa ollenkaan. Siinä loppuu helposti meidän pitkämielisyytemme. Mutta Jumala on toisenlainen. Hän on harvinaisen erilainen, ja onneksi hän on sitä. Sillä kun me mietimme synnin tunnustustamme, ja kun usein synnin tunnustuksen yhteydessä lausumme psalmia 103, meille siinä psalmissa ikään kuin Jumalan suulla kehoitetaan, että me unohtaisi sitä hyvää, mitä hän on meille tehnyt. Että me unohtaisi, miten runsain määrin hän on antanut meille meidän syntimme anteeksi. Miten suuresta armostansa hän on joka päivä tuonut meidät laupeuden taloon. Ja miten hän tänäänkin on avannut meille tämän Laessaaren kappelin laupeuden taloksi. Täällä sinä saat syntisi anteeksi ja olet ne jo saanut. Saat tulla Herran pöytään vastaanottamaan Kristuksen ruumiin ja veren, saamaan siinäkin syntisi anteeksi näkyvällä, kouriin tuntuvalla ja voisiko sanoa maistuvalla tavalla, kun saat ottaa pyhän ruumiin ja veren leivässä ja viinissä, nauttia sen suullasi. Tällainen pitkämielisyys, sitä ei taida olla kellään muulla, missään muualla, kuin kristillisessä seurakunnassa, siellä missä Jeesus itse saa olla paikalla. Ja sitten Jeesus kertoo, että hän on tehnyt tämän kaiken, koska hän on niin kuin hänen isänsä. Hän tekee työtä, kuten isäkin tekee. Tuohon maailman aikaan mietittiin paljon sitä, että mitä se tarkoittaa, että Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä. Sillä jos Jumala todella lepäisi seitsemäntenä päivänä, tämä maailma ei pysyisi pystyssä. Siksi juutalaiset opettivat, että sapaattina ei ole oikein kantaa esimerkiksi tuota patjaa paikasta toiseen. Mutta juutalaiset sitten sanoivat, Jumala ei voi kantaa mitään paikasta toiseen, koska hän on kaikkialla. Siksi Jumalan sapaatin lepo tarkoittaa sitä, että hän samalla kun hän lepää, hän pitää yllä tätä maailmaa, antaa elämän ja tarvittaessa kutsuu takaisin elämän. Eli Jumala on se, joka sapaattinakin antaa uuden elämän syntyä tai vanhan elämän kuolla pois. Sapaattinakin Jumala tekee eläväksi, kuolettaa, tai tuo kuolema tarkoittaa tuomiota, Jumala sapaattinakin tekee eläväksi kuolettaa, armahtaa tai tuomitsee. Ja tällainen on meidän vapahtajamme. Hän ei siis tässä kertomuksessa, hän ei halua olla kukaan muu kuin tuo Jumala, joka tulee luoksemme. Ja hän armahtaa, antaa elämää tuolle sairaalle miehelle. Hänen sairautensa paranee, mutta uskon, että lopulta tuo mies myöskin paranee sielunsa puolesta. Hän pääsee käsittämään iankaikkisen elämän, vaikka koville se otti. Sitä vastoin sitten nämä toiset ihmiset, he loukkaantuvat nähdessään siitä, miten Jumala on pitkämielinen, armahtaa. He pahentuvat. Ja sen tehdessään käykin niin, että nuo ihmiset joutuu tuomittaviksi. Tuo kurja, sairas mies, joka ei tuntunut osaavan pyytää apua oikeasta paikasta, eikä siitä kiittää eikä muistaa hyväntekijänsä nimeä, hän löytää lopulta elämän Jeesuksen seurassa. Se on suurta ja ihmeellistä. Lähes kaikki muut loukkaantuvat, ja he joutuvat tuomittaviksi. Ja Jeesus sanoo, juuri tätä minä teen, jopa näin sapaattina, niin kuin Jumalakin tekee. Ja kuulijat suuttuvat entistä enemmän. He alkavat kysellä, keneksi sinä itsesi teet? He alkavat ymmärtää, että Jeesus nostaa itsensä Jumalan asemaan. Ja nuo ihmiset tuomitsevat tuollaiset puheet. Ja nuo ihmiset alkavat itse tehdä eläväksi ja kuolettaa. On jotenkin järkyttävää nähdä, kun Jeesus tekee eläväksi, hänen vastustajansa rupeavat samaan aikaan suunnittelemaan Jeesuksen tappamista. Ja kun Jeesus tuomitsee vastustajansa, hänen vastustajansa pyrkivät itse saattamaan itsensä eläväksi vetoamalla Mooseksen lakiin, vetoamalla perinnäissääntöihin, vetoamalla kaikkeen, mitä mahdollista on tähän hätään keksiä. Saamme kysyä tänään itseltämme, mitä jos tämä kaikki tapahtuisi meidän keskellämme? Mitä jos Jeesus tulisi meidän tykömme, ottaisi täältä jonkun, joka ei ollenkaan ikään kuin ansaitse tulla armahdetuksi? Mitä se aikaansaisi meissä? Voimme tänään rukoilla ja pyytää Jumalalta sitä, että tuollainen hetki voisi meidätkin johdattaa Betestan lammikolle, laupeuden talon tykö. Että tuo hetki saisi olla meille sellainen huutomerkki, jos noin kurja syntinen, joka ei tuntunut edes ymmärtävän sielun tilansa, sairautta ja tuomion vakavuutta, jos jopa tuollainen kurja mies löytää Jeesuksen, paremmin sanottuna Jeesus löytää hänet, jos hän saa armon, miten ihmeellistä on, että meillekin julistetaan sitä samaa armoa. Raamatussa on usein totta se, että todellinen armo loukkaa minua. Todellinen armo, joka ei mitään kysele minun ansioni perään. Se on suurena loukkauksena jokaiselle ihmiselle, joka hakee omaa vanhurskauttansa. Sellainen ihminen ei ikään kuin puheistaan huolimatta, hän ei toivo enemmän armon julistusta, vaan hän salaisesti toivoo, että jollain tavalla minulle selitettäisiin, miten hyvä kristitty, tunnustuksellinen kristitty, rukoilevainen kristitty, herätysliike kristitty, miten hyvä minä olen näillä omilla edellytyksilläni. Evankeliumi tänään tuo meille miehen, jolla ei ole mitään tästä. Hänellä ei ole kristittyä sukua, ei tunnustuksellista puhetta, miten hän tunnustautuu Jeesuksen omaksi tai pyytää Daavidin poika armahda minua. Hänellä ei ole mitään tietoa kristinopista. Hän on todellinen luuseri, häviöön tuomittu mies, mutta hän pelastuu Jumala-armosta. Siksi me saamme tänään rohkaisua tästä tekstistä, että tuon miehen kanssa saamme käydä Jeesuksen eteen, saamme tulla tänään ehtoollispöytään, saamme tulla laupeuden taloon sisälle ja löytää itse itsellemme sen armon avuksemme oikeaan aikaan. Sen armon, jota emme voi löytää, jonka Jumala kumminkin meille antaa. Siksi ole hyvässä turvassa. Sinäkin saat kohdata vapahtajan, joka yllättää sinut armollaan, antaa anteeksi syntisi. Ja tämän armon saamme omakohtaisesti tulla alttariota noutamaan.